Isang pribilehiyo ang makaparito sa tabernakulo. Medyo di ko inaasahan din. Ako po'y alam kong ngayong gabi ang gabi ng komunyon. Kaya sa tuwin ay gusto kong, kung nasa paligid lang naman ako na pumarito sa komunyon. Dahil ito'y, sa palagay ko, ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat na mag-asam na makipagkomunyon. Dahil sinabi ni Jesus, kung hindi kayo kakain nito, ay wala kayong bahagi sa akin. Kaya naman, sa tuwin ay isang malaking pribilehiyo ang makaparito sa tabernakulo. Pagkatapos, ngayong gabi, nabanggit ni kapatid na Neville na medyo pausya at nais niya na kung ako ba'y makakapangusap sa ating kongregasyon. Sinabi ko sa kanya na ikagagalak ko. Nais ko rin i-anunsyo na kung bukas ng gabi ang pagpupulong ng mga kalalakihan, ng mga katiwala, bukas ng gabi, at ng mga negosyante rito sa simbahan para sa kanilang regular na pagtitipon ng Lunes ng gabi at kanilang may pagpapasyahan sila ukol sa kontratista. Sa palagay ko, lahat ay nauunawaan na ang ating mga papeles ay pasado na at maipapatayo na natin ang simbahan. At mangyari po na pasado na at marahil sisimulan natin sa sanlinggong ito. Ang simbahay sisimulan na sa sanlinggong ito sa pagkakaalam ko. At tayo po'y tinanggihan dito sa Jeffersonville pero nagpunta tayo sa Indianapolis sa estado na mismo at nagbigay sila sa atin ng permiso. Kaya itatayo na natin ito at kaya sisimulan na marahil sa sanlinggong ito. Malalaman po pagkatapos ng pagpupulong bukas ng gabi. At pagkatapos ng pagpupulong bukas ng gabi, kung di nila pasisimulan ngayong sanlinggo, kung may mangyari at hindi makapagsimula ang kontratista, ay sisimulan naman niya sa kasunod na sanlinggo. At itong parating na dulo ng sanlinggo, Sabado ng gabi, Linggo ng umaga at Linggo ng gabi, sa susunod na sanlinggo, itong parating na Sabado at Linggo, loobin ng Panginoon, nais kong magkaroon ng isang tatluhang pagtitipon uli, gaya ng ginawa natin ilang linggo o nakararaan. At pagkatapos nating Sabado po yan ng gabi, at pagkatapos Linggo ng umaga, at pagkatapos Linggo ng gabi. Ito na kasunod, yan po isa ikalabing tatlo at ikalabing apat ng buwan na ito. At pagkatapos, ang ilan sa mga kapatid at ako'y aalis pagkatapos niyan, magpupunta sa Colorado sa isang biyahe para mangaso. Pagkatapos babalik, kung ang tabernakulo po kapag ito'y matapos na, kung ito'y kalooban ng Panginoon, nais kong talakayin marahil ng buong sanlinggo mismo bago ako magpunta uli sa mga pagtitipon at tatalakayin po ang pitong tatak ng Apokalipsis. Katulad noong natalakay natin ang pitong kapanahunan ng Iglesia, ngayon, ang pitong tatak naman ang kasunod noon. At marahil sa susunod na dalawa o tatlong linggo, dahil sa palagay ko, natatantya nila. Dahil sa mga kalalakihan na kanilang pagkatrabauhin doon, na makakaya nila, may tatayo natin ang tabernakulo at handa na yon ng mga 10 araw o 15. Parang ganoon po. Kung ganoon, magkakaroon na tayo ng dako na maupuan dito na 2 beses na mas maraming makakadalo o 3 beses marahil na makakadalo. At yan po ang hinihintay ko hanggang sa matapos yan. Dahil itong nakarang Sabado at Linggo, grabe po, alam nyo, naghihintay na rito ang mga tao ng alas 2 ng hapon pa lang para punuin ang tabernakulo bago pa magbukas ang simbahan. Noong sumunod na umaga noon, ng alas 5, may nurse na kapitbahay ko galing doon ang sabi, may mga tao na nakakatipon sa paligid ng tabernakulo ng alas 5 ng umaga. Nangyari po, at pagkatapos ang mga tao, sa pagpasok nila, walang malugaran. At napanghihinaan sila ng loob at tumaalis na lang. At pagkatapos, yung mga nakatayo at nakapila sila at nagsisiksikan na sa mga pasilyo, ramdam na ramdam nila na nasisiksik sila at lahat na. At nakikita ko ang mga kababaihan doon na pinagpapawisan, alam nyo, ng pagganoon. At talagang tumutulo ang kanilang pawis. At may lalaki na tatayo at ibibigay sa isang kababaihan ng upuan niya. At pagkatapos, tatayo siya hanggang sa mangalay ang mga binti niya. At may iba naman na magbibigay sa kanya ng upuan. Alam nyo, at ganun po. At nakakaawa. At hayan ang mga nanay na daladala po ang kanilang mga anak na may sakit at iba pa. Masaklap po. Kaya sinisikap natin na maiwasan yan ngayon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mas malaking tabernakulo. At magkakaroon tayo ng mainam na lugar kung saan ang mga bata, kuminsan, kaya't nakakabala, tulad na lang ng pag-iyak ng malilit na bata. Bueno, magkakaroon tayo ng isang silid para dyan, para ang mga nanay ay makapasok doon, na matutunghayan pa rin nila ang gawain, at mapaparinig pa rin doon, sa loob ng silid, at magkakaroon tayo ng mga silid para sa Sunday School, at ang lahat na nakahilera na mismo sa dapat na lugar ng mga ito. At yan po kung loobin ng Panginoon, ay umpisahan na sa parating na sanlinggong ito. Bumoto po kayo ng 100% rito, kaya pinagbasihan namin yan, kita nyo. May soberanya ang iglesia. Kung anong sabihin ng iglesia, yun po. Walang katiwala o sino pa man. Ang mga katiwala ay hayat, ang bawat isa ay isang boto lang. Ang pastor ay isang boto lang. Ang iglesia po, hayat ang demokrasya sa simbahan, ang soberanya ng iglesia, ang iglesia sa kabuuan ang nagsasalita. Ganun po ito. At gusto natin yan dahil wala tayong mga obispo o herarkiya o nakakangat na nangangasiwa o kung ano pa para sabihin sa atin ng ganito, ganoon o kung ano pa. Ang Espiritu Santo sa Iglesia ang nangungusap mismo. Gusto ko ang kalakaran na yan at napakainam nito. At tinanong ko, nais niyo bang lahat na maghintay hanggang sa meron na tayong sapat na pondo para ilipat ang tabernakulo at makapagpatayo ng isang malaking simbahan? Nasa lupon po yan ng mga katiwala at hindi ito mapagkasunduan ng mga katiwala. At pagkatapos, tinanong nila ako bilang pagkalahatang tagapangasiwa na dumulog at tanungin ng iglesia. Kaya ang sabi ko, ngayon may sapat na tayong pera para palakihin ang simbahan at ayusin ito ng panibago at lahat na mula sa kung anong mayroon tayo. Sabi ko, ngayon magagawa na natin ito agad-agad o ipunin natin ang pera natin hanggang sa makasapat tayo para makapagpatayo ng kumpletong simbahan na bago sa ibang lugar. At nagbutuhan po tayo sa simbahan at nagkakaisa na napagbutuhan na itayo ang simbahan agad-agad at ito'y palakihin na mismo ang simbahan at nanatili tayo roon. At tinanggihan tayo ng sanggunian dito sa Jeffersonville. Ang sabi, di raw natin pwedeng gawin yon. At tinulit namin yon at nagtungo sa Indianapolis at ang estado ang ipinausisa roon. At pagkatapos sumagot sila, sabi, aprobado. May karapatan na tayo para itayo ito. Kaya wala nang kinalaman ang siyudad dito ngayon. Ang estado na mismo ang may kinalaman. Kaya nakakuha tayo ng permiso. At ang kontratista ay may napanghahawakan ng permiso ngayon. At sa palagay ko, handa na silang magsimula anumang oras. Itong bukas ng gabi, kung sabihin ng kontratista na gusto na niyang simulan sa susunod na sanlinggo, hayat kakanselahin ko ang mga pagtitipon para sa hanggang sa makadako tayo sa ang pitong tatak. At kung hindi naman, makapagsimula ang kontratista sa susunod na sanlinggo, hayat sa susunod na linggo, Sabado at Linggo, magdadawas po ako ng pagtitipon bago umalis. At mangyari nga na ipapangaral ko yon sa linggong ito. At mangyari naman na nalaman ko na ngayong gabi ay gabi pala ng komunyon. Kaya kinansela ko yon sa linggong ito. Dahil sa ganitong karaming tao, hindi kayo makakapagkomunyon ng komportable. Pero kapag may mas malaki na tayong simbahan, ay magagawa na natin yon. Ngayon, may bago tayong presidente na parating. Alam niyo na po ang ibig ko sabihin. Kapapanganak lang po sa pamilya Hikerson, di pa katagalan. At ang ating kapatid na babae na pianista, sige, kung makakapupunta siya rito at bigyan tayo ng munting tipa sa piano ng Bring Them In, kung maari, o kung anong munting awit na ganong tipo. Ang mainam na munting ginoon na ito ng pamilya Hikerson na matagal nang inihintay ay dumating na. Isang napakainam na munting bata at siya'y tunay na isang hiyas para sa mga Hikerson. At silang lahat ay mga hiyas sa atin. Minamahal natin sila at sila'y ating kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ikinagagalak natin ang munting bata na ito na ipinanganak sa kanilang pamilya. Naganap mismong pinagbago ang pamilya. At sigit sila, ang tatay at nanay po'y kumaari lang dalhin na ang munting bata ngayon para sa paghahandog. Ngayon, ang sinasabi ng kasulatan, kanilang dinala sa kanya ang mga bata, mga sanggol, nang sa gayon ay kanyang mapatungan sila ng kanyang kamay at pagpalain sila. Ngayon, may mga tao sa mundo na naniniwala sa bagay na tinatawag nilang pagbibinyag ng sanggol. At yun po ay inukuha nila ang munting mga sanggol at hindi naman talaga nila binabautismon sila kung tutuusin dahil winisikan lang nila sila ng tubig. Ngayon, wala tayong nakikitang ganyan saan man sa Biblia kung saan nagwisik sila ng kahit sino na matatanda, lalo na ang mga bata. At mangyaring ang bautismo ay isang pagtatapat na may panloob na gawa ng biyaya na nagawa na. At ang munting mga sanggol ay walang kaalaman ng kasalanan. Kaya naman, noong si Jesus ay mamatay sa krus, siya'y namatay para alisin ang kasalanan ng sanlibutan. At kapag ang sanggol ay naging isang tao at ipinanganak sa sanlibutang ito, wala silang kasalanan sa galang sarili nila, kaya wala silang pagsisisi na kailangan gawin. Pero ganito ang dugo ni Jesus Kristo'y nag-aalis ng kasalanan na iyon. Siyempre, ang sanggol ay ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan. Dumating sa sanlibutan na nagsasalita ng mga kasinungalingan at sila'y makasalanan na sa kalikasan. Pero ang dugo ni Jesus Kristo'y kabayaran para doon. Ano pat kapag ang sanggol ay sumapit na sa edad ng pananagutan at alam na ang tama at mali, kung ganoon, kinakailangan nitong magsisi para sa bagay na ginawa nito. Ang kasalanan sa ngayon ng sanggol ay dahil ito'y ipinanganak sa kasalanan. Ito'y pantaong pagkakasala. Ang kasalanan nito ngayon ay ang kasalanan na nagawa noon ni Adan at Eva. At yun ay winaglit ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Ngayon, ang sanggol ay walang kasalanan na pagsisisihan hanggang sa siya'y magkasala. Kung ganoon, kinakailangan na niyang magsisi. Kita niyo? At kapag siya'y nagsisi, kung ganoon ay pagkakataon na yon para magpabautismo. At siya'y babautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog. Hanggang sa panahon na yan, susundin natin ang turo ng Biblia na kanilang dinala kay Jesus ang mumunting mga bata, nang sa gayon ay kanyang mapatungan sila ng kanyang mga kamay at mapagpala sila. Ang kalugod-lugod na magulang na ito sa gabing ito'y dinadala ang munting sanggol sa pastor at sa akin para ihandog. At pakiramdam nila, kapag ilalagay nila ang sanggol sa mga kamay ng mga kinatawa ni Kristo, kanilang inilalagay ito sa mga kamay ni Kristo. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pananampalataya, dadalhin natin ang sanggol sa Diyos para magbigay pasasalamat para sa pagdadala nito rito at ihilingin sa Diyos na pagpalain ito na tinatawag nating paghahandog sa sanggol. Ngayon, alam niyo naman ako sa aking sariling mga anak, may munting anak akong babae na nasa kalwalhatian na ngayong gabi at siya'y inihandog noon sa Panginoon, dito sa altar. May munting anak na lalaki ako at anak na babae dyan sa likod ngayong gabi na hindi pa nababautismuhan. Ang isa'y 11 taong gulang. Sinasabi ko sa kanya ang tungkol dito ngayon kay Sarah para mabautismuhan. At si Joseph ay 7 taong gulang pa lang. Kaya siya'y masyadong bata pa para riyan hanggang sa kung naisin niya. At kung sabihin niya na inilalagay ito ng Diyos sa kanyang puso, ay gagawin ko kagad ito. Pero bilang mga sanggol pa noon, akin lamang inihandog sila sa Panginoon. Dahil yun ang batay sa kasulatang pagtuturo nito. Kapatid na Neville, kung makapupunta po kayo rito at samahan ako sa mainam na batang lalaki na ito, pasensya na po. Holin po ba? Holin? Oo, Holin. Junior, Stephen Holin. Bueno, mainam. Oo, akala ko tulog pa siya. Likas po yan sa mga Hickerson. Ano man ang mangyari, nakita ko po siya nung isang araw ang sabi ko, ang presidente at kung ano pa. At mangyari po na napakaliit nito para sa kanya, kita nyo? Nasabihin ukol sa kanya bilang isang presidente, kumusta ka? Bueno, alam ko na magiging isang kayamanan yan sa sino mong makadiyos na nanay, hindi po ba? Napakakalugod-lugod. At ngayon, kapatid na lalaking Hickerson at kapatid na babaeng Hickerson, bilang lingkod ni Kristo, bilang pastor nyo, dinadala ko ang sanggol na ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga bisig ni Jesus Kristo na sa kanya'y nais niyong ilagay ito sa kanyang mga bisig. Atin pong iyuko ang ating mga ulo habang ang pastor at ako'y nakatayo rito na ang aming mga kamay ay nakapatong sa sanggol. Makalangit naming Ama, sa Biblia dinala nila sa iyo ang maliliit na mga bata para iyong mapatungan sila ng iyong mga kamay at mapagpala sila. At tunay Panginoon, sila'y pinagpala. At ngayon, para sundin ang iyong halimbawa, ang mga bagay na iyong ginawa ay aming sinusubukan na maging malapit, Panginoon, na binabasa ang Biblia at sinusunod ang halimbawa na iyong ginawa. At ang tatay at nanay na ito, sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Hickerson, aming minamahal na mga disipulo narito sa tabernakulo. Kanilang dinala sa amin ang munting kagalakan na ito na iyong inilagay sa kanilang pangangalaga. Ito'y nanggaling mula sa iyo, Panginoon. Iyo pong ibinigay sa kanila ang batang ito. At ngayon ay may pagnanais sila na ibigay ang munting buhay nito sa iyo na maging isang paglilingkod sa iyo. Dalangin ko po na iyong pagpanain ng batang ito, na iyong pagkakalooban ito ng mahabang buhay, naway mabuhay ito kung posible na makita ang pagparito ng Panginoon. Dalangin ko na iyong pagpapanain ito kung saan man ito, naway mapalaki ito sa isang Kristiyanong tahanan, yamang ito'y ipinanganak nga sa ganoon, at naway magtuloy-tuloy sa tahanan na ito. Nawa ang tatay at nanay ay mabuhay na makita ang sanggol sa pulpito, kung posible, na nangangaral ng Ebanghelyo. Mas pipiliin nila na makita ang bata sa ganong paraan, Ama, kaysa sa saluklukan sa White House o kung saang lugar, dahil sila'y mga lingkod mo, at hinahangad na ang buhay ng sanggol ay maging isang handog at isang pagpapala sa gawain ng Diyos. Ngayon, dalangin ko, Ama, na iyong pagpalain ng bata at nawa ang biyaya ng Diyos ay mapadako rito at nawa ito'y maging malusog at masaya sa buong buhay nito at nawa ang tatay at nanay ay mabuhay para makita ito na lumaki. Yan po ang aming hiling uli. Iyo pong pagpalain ito sa iyong pangalan. At ngayon, munting Stephen Holin Hickerson, ibinibigay kita kay Jesus Kristo na ang mga pagpapala na aming hiniling ay dumako sa iyo. Maging malusog at malakas ka, muntikong kapatid, at naway mabuhay ka na nilulwalhati ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo ay hinihiling namin ito. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain kayong lahat ng Diyos, napakakalugod-lugod na bata.
Where we'll never grow, never grow, in the land where we'll never grow, never.
Hindi ba't kahanga-hanga yan? Ang mga bata'y magiging matanda at ang matanda'y babata. Ngayon, hindi ba't napakaganda nun? At di na tayo kailanman magkakasakit o magkakaroon kailanman ng kalungkutan o mamamatay kailanman. Ngayon, ang mga gawain, inanunsyo na ni kapatid na Neville, nais kong ianunsyo ngayon din na ang pagtitipon na yon, huwag niyo pong kalimutan ito. At ang mga pagtitipon na kanyang nabanggit, gayon din, isang ginang Ford na dating dumadalo rito sa simbahan mga taon na ang nagdaan. Dinala ko siya sa kanyang anak na babae, nitong mga dalawang araw pa lang ang nakakaraan. At siya'y 80 anyos na, at yumaon na para katagpuin ng Panginoon kagabi ng alas 8 sa palagay ko. At ang mga gawain para sa kanya, ang pastor at ako'y magdadawas ng gawain sa kapilya doon sa Kutz. Miyerkules ng alas 10:30, ito pong parating na Miyerkules. Si ginang Ford, ginang... Sa palagay ko, nakalimutan ko yung kanyang Levy, ginang Levy Ford. Ang ating, yun po inanay ni Lloyd Ford na makikita nyo sa aklat ko, na siya yung nagtabi ng damit pang Boy Scout noon para sa akin, at may isang paa ng pantalon na lang ako na natitira noon. Kaya yun po ang nanay ng lalaki, kaya dinala ko siya noong isang araw, at nanalangin kasama siya ang matandang aba na ito, at siya yumaon na para katagpuin ng Panginoong Yesus. Ngayon, kung loobin ng Panginoon, may bagay ako rito na marahil iaanunsyo ko ang mga gawain na yon, tumatuloy man ang mga ito para sa susunod na sanlinggo. Kung nailagay ko ang mga ito rito, o kung sa palagay ko'y nagawa ko, tungkol sa bagay na ipangungusap ko para sa parating, itong parating na pagtitipon para sa susunod na sanlinggo. Kung sa tingin ko, sa palagay ko, nailagay ko na yon sa aklat na yon. Hindi ko lang alam kung nailagay ko ba o hindi. Siya nga, heto po. Loobin ng Panginoon, Sabado ng gabi, nais kong mangaral sa paksa ng kung bakit naimpluwensyahan ng isang tao ang buhay ng iba. At sa Linggo ng umaga, nais kong ipangaral ang pagpapatong sa piramide. At Linggo ng gabi ay nais kong mangaral tungkol sa aking patnubay, ang paksa, aking patnubay para sa parating na Linggo ng gabi. Ngayon, naway pagpalain ng Panginoon ang mga bagay na ito at tulungan ako, yamang nasa labas ako, at kaunting konteksto lang marahil para matalakay ang mga ito. Ngayong gabi, nais nating magmadali at bumanap ng ilang bagay. Siya nga pala, may liham ako rito na nagaling sa Koryo na kinuha ni Billy kamakailan, na may ilang kapatid na nasa Michigan at galing ito sa ministerial na asosasyon na maraming kung ano-anong bagay. Yun yung nagpapagulo sa mga bagay-bagay, kita nyo, na sinasabi nila rito na may kapatid sa dako roon na ang sabi raw, ipinadala ko sila roon. At nangangaral sila na ang mga kalalakihan ay dapat daw iwan ang kanilang mga asawa at maghanap ng kanilang espiritual na katuwang. At siyang at ako raw ay ganap na di nagkakamali. Na wala raw, ato, ilan nga sa kahindik-hindik na bagay na maririnig nyo kailanman. At nakarating yon sa ministerial na asosasyon. At sinulatan nila ako ng liham tungkol doon. At ipinadala ko raw sila roon. At nagbubunsod yon tuloy na malaking pagkalito. At may ilan sa kanila ay nagpropropesiya raw. At sinasabi na ang isang lalaki dapat iwan ang asawang babae na ito at pumunta at pakasalan ang isa namang yun. Ngayon, alam ng iglesyang ito na hindi tayo naninindigan sa ganyang mga kabulukan na gaya niyan. Pinaniniwalaan natin ang Biblia. Naniniwala tayo na kapag ang isang lalaki magpapakasal sa isang babae, yun na ang asawa niya. At tanging kamatayan lamang ang makapag-iwalay sa kanila. Ganun mismo. Hindi tayo naniniwala sa ganyang mga bagay-bagay. Hindi tayo naniniwala sa largadong pakipagrelasyon mismo. Hindi tayo naniniwala sa ganyang bagay. Ganap nating pinaniniwalaan ng Biblia. At yun lamang. Kaya ipapapotos tatko ito, gagawa ng kopya ng liham na ito, at ibibigay ang tugon ko, at ipapalagay yon sa mga magasin. At yun na ang aayos doon. Umaasa ako na ganun sana na mabigyan sila ng tugon. Ngayong gabi, bago lamang natin buklatin ang kasulatan, mangusap muna tayo sa ating Panginoon. Makalangit naming Ama, kami po'y dumudulog sa iyong luklukan ng awa sa pangalan ng Panginoong Yesus, yaong dakilang isa na siyang bumaba mula sa kaluwalhatian para ihayag sa amin ang kasaganahan ng mga kayamanan ng Diyos. Ganoon na lamang ang pasasalamat namin sa iyo para sa dakilang Jesus na ito na siyang kahayagan ng Diyos na pinaging personal sa amin. At sa pamamagitan niya ay may katubusan kami mula sa aming mga pagkakasala. At ngayon, kami lumipat na mula kamatayan patungong buhay dahil kami sumasampalataya sa Kanya. Dahil nasusulat ukol sa Kanya na ang sabi niya, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Iyo pong pagpalain ng iyong mga salita ngayong gabi, Panginoon, at narito kami para tumanggap ng komunyon sa kaunting sandali. Ang mga Kristiyanong kapwa mamamayan sa kaharian ay magtitipon sa palibot ng mga altar. At doon ay tatanggap sila ng tinatawag naming ang komunyon, ang munting bahagi ng sakramento na iyong iniwan sa amin, para ipakita na kami sumasampalataya na ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan at nagbangon sa ikatlong araw at buhay na kailanman. At gagawin namin ito hanggang sa iyong pagbabalik batay sa mga kasulatan gaya ng pagkakautos sa amin. Iyo pong pakalinisin ang aming mga puso mula sa masamang mga pag-iisip at sa lahat ng aming nagawa na laban sa iyong dakilang kalooban. Ama, iyo pong patawarin kami at pagkalooban kami ng iyong biyaya ngayong gabi. Iyo pong pagputol-putulin ang tinapay ng buhay sa salita. Sa pagbabasa namin dito at pangungusap ukol dito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ay amin po itong hinihiling. Amen. Ngayon, sa aklat ng Apokalipsis, magsisimula tayo sa isang talata lamang. Nais kong basahin ang 20th talata o ang unang talata ng 20th kabanata. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Ngayon, nais kong mangusap kung maaari kung pamamagatan ko ito ng teksto mula rito o kukuha ng konteksto mula sa tekstong ito. Sa susunod na 20 o 25 minuto, nais kong pamagatan itong ang susi sa pintuan. Ngayon, ayaw ko po na natawagin itong mga susi dahil ibinigay kay Pedro ang mga susi ng kaharian. Ano pat, nais kong tawagin itong ang susi sa pintuan. At pagkatapos lamang nito, nais kong magbigay ng ilang komentaryo ukol sa komunyon bago natin ito tanggapin ngayong gabi. Ngayon, isang susi, napansin ko rito habang binabasa natin na ang anghel na ito'y nanaog mula sa langit na may susi sa kanyang kamay. Naniniwala ako na sa Apokalipsis 13 o 19, masusumpungan natin uli isa pang anghel ang dumarating na may isang susi. At ang isang susi, ang layunin ng isang susi ay ang buksan ng kandado ng isang bagay na kinandado, o isang bagay na dapat ay nakakandado. Siyangat ang susi ay ibinigay para sa layunin na yan. Ngayon, napakaraming uri ng susi dahil marami tayong pinaggagamitan ng susi. May susi para sa mga kamalig. May susi para sa sarili ninyong bahay. may susi para sa inyong sasakyan. At ang tawag natin sa mga ito ay susi, at mga susi ang mga ito. At maaaring gawan ng kopya ang mga ito sa maraming pagkakataon. O sa isang bahay, minsan maaaring magpagawa ng tinatawag natin na liabe maestrong susi. Sa madaling sabi, susi iyon na parang ginawa na may panikwas na gumagana roon na napipihitin yung kandado sa isang partikular na paraan at halos kayang buksan ng anumang pinto na tinatawag na liabe maestrang susi. Isang liabeng banghay yun ng maraming susi at maaaring buksan ng pagkakakandado sa paraan na yon sa mga bahay natin o maging sa mga sasakyan natin. Maaaring gawan ng kopya at pagkatapos meron ding anumang susi hindi makakapagbukas ng pinto hanggang sa gamitan ito ng kamay. Kinakailangan na may bagay para gamitin ang susi. Ang susi mismo ay hindi nito magagamit ang sarili nito. Kinakailangan ng bagay na gagamit sa susi. Katulad na lang po ng mikroponong ito na aking pinagsasalitaan. Ang mikroponong iyon ay walang tunog, maliban na may bagay na magsasalita roon. Hindi ito makakapagsalita sa sarili nito. Kinakailangan na may bagay na magsasalita roon. Kaya hindi ang mikropono, kundi yung tinig o yung ingay sa likod na hinahatid ng mikropono sa airwave papunta sa inyong tenga. Ngayon, ganyan po ito sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi po ito sa ganang sarili namin bilang mga ministro. Hindi kami ang Ebanghelyo. Bagkus, kami mga tagahatid lamang na inihahatid ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng aming instrumento ng mga kalalakihan papunta sa tagapakinig. Ganon din sa isang pangitain. Wala akong alam na bagay na sasabihin sa iglesia sa mga oras na ito ukol sa isang pangitain. Pero kung ipakikita ng Espiritu Santo muna sa akin ang isang pangitain, pagkatapos nga iyahatid ko ang pangitain na iyon sa isang tao na pinag-uukulan nito. Kaya hindi ito sa akin o ako, ang pangitain ay hindi sagana ng akin o ako. Pangitain ito na bigay ng Diyos at kumikilos ako bilang tagahatid lang para ihatid ang mensahe ng naturang pangitain sa mga tao. Ngayon, ang isang susi ganun din. Pasensya na po. Ang susi kailangan na mahawakan sa kamay na magbubukas sa pagkakandado ng pinto. Kita nyo, kinakailangan ng kamay. Ngayon, at sa susi na ipangungusap ko ngayong gabi, isang kamay lang ang makahawak sa susing ito. At yun ang kamay ng pananampalataya. Yun lang ang may kayang humawak sa susing ito. At mga kamay ang umahawak sa ibang mga susi. At kinakailangan ng isang kamay ng pananampalataya para riyan. Ngayon, ihalimbawa natin itong susi tungo sa kaalaman. Ngayon, ang isang tao ay kinakailangan. Kung siya'y nagsisikap na magkamal ng kaalaman, kita nyo? Ngayon, may susi para doon. May paraan para ang taong ito ay mabuksan. Kinakailangan na siya'y para makuha niya ang kanyang mga aklat at kanyang pag-aaral at hindi siya maaaring walang makakapagpaaral sa kanya. Marahil matuturuan nila siya, pero kinakailangan niyang matuto. At ang tanging paraan na magagawa ito ay kinakailangan niyang makuha ang susi na iyon na may bagay roon na magbubukas o maghahayag sa kanya ng kaalaman na kanyang hinahanap. At may mga tao na nais subukang tumugtog ng piano at sila o musika. Hindi nila alam kung paano yon gawin. Pero maaari silang pumunta roon at may guro na magtuturo at magtuturo ng leksyon. At hindi pa rin nila ito matututunan. Hindi nila kayang taglayin ang susi na iyon tungo sa hiwaga na iyon. Kung paano ba ang ritmo at ang mga tunog ng pagkakatono at iba pa na umaalingaw-ngaw, kinakailangan ng susi. At maging sa matematika, may susi tungo sa matematika na kinakailangan na masanay kayo roon. Nakakita na ako ng mga kalalakihan na kayang alamin ang sagot sa apat na hilera ng mga numero. At ilalagay lang nila ang mga daliri nila tigitigis ang daliri sa hiler ng mga numero at bababa ng pag-anoon ng marahil lima o anim na numero at ilalagay ang sagot sa ilalim. Sinasagutan ng apat na hileran ng sabay, saan man mula bilang na isa hanggang siyam. Bueno, ako ngay nahihirapan ng sagutan ang isang hilera pa lang, maliban na lang kung may sapat akong mga daliri sa kamay at paa para magbilang. Para alamin ang sagot sa isang hilera, hindi ko nga malaman-laman ang susi para doon. Pero nakita nyo, may ilan sa kanila mismo na may susi tungo rito. Alam nila kung paano ito gawin. At may susi tungo sa kaalaman. Para sa isang tao na gustong magtamo ng kaalaman, may susi tungo sa siyensya. Para sa siyentipikong mga pananaliksik, ngayon, hayan, yun may kahanga-hangang susi. Tinutuklas ng mga tao ang susi na yan. Gaya na lang dito di pakatagalan, natuklasan nila ang isang atom at nalaman nila na may mga atom. At pagkatapos ang mga atom na ito'y bumubuo pala ng molekula at iba pa. Ngayon, sinasaliksik nila maigi. May ilan na naniniwalang ang atom ang nagpapanatili sa lahat ng bagay para di magwatak-watak. Na kung iibahin ng direksyon ng ikot ng atom, yun ang magbubunsod sa pinapanatili nun na hayat magwatak-watak. Dahil ang lahat ng bagay ay pinapanatiling buo ng atom, alam natin yan. Ngayon, ang poste na yan ay pinapanatiling buo ng atom. Kayo'y pinapanatiling buo ng mga atom. Ang damo, ang mga puno, ang lahat ay pinapanatiling buo ng mga atom. Siyang't kung ang atom na yan na umiikot sa isang direksyon, kung ito'y masisira at pababalikin ang ikot, hayat mawawasak ito. At ngayon, ang magagaling ng mga siyentipiko ay naniniwala na maaari yung gawin. At kanilang trinabaho ito ng trinabaho at tinupuan nila ito ng oras at linggo at mga linggo, taon at mga taon, hanggang sa kanilang mapagtagumpayan ito. Hayat naniniwala ako na si Thomas Edison yon, ukol sa bumbilya, na sinasabi nila na ang taong yun ay may kaalaman na kaya niyang gumawa ng dekuryenteng ilaw. Siya ang nag-imbento ng bumbilya at ayaw nga niyang humiga sa kama sa gabi. Hawak-hawak niya ang isang pinalaman ng tinapay sa isang kamay at kakainin yun at maupo roon at aalamin kung ano yun at magtatrabaho. Sa kung saang dako sa likod ng kanyang kaisipan, may bagay na nagsasabi sa kanya na magagawa niya ito. Ano ito? Isang susi yun na magbubukas sa daan. Wala pang maraming taon ang nakararaan. May isang lalaki na naniniwala na may talento siya para sumulat ng comic strip. Naniniwala siya na tangan niya ang susi sa kanyang kamay. At nais niyang nagtungo siya, nakatira siya sa Kansas. Nagtungo siya sa tagapatnugot ng isang kilalang dyaryo sa Kansas City. At dinala niya ang ilan sa mga naisulat niya. At sabi sa kanya ng tagapatnugot, "Ginoo, wala kang ganung kakayahan. Ikaw, huwag mo nang subukan pa. Hindi mo kayang gawin." Pero hindi siya noon nasiyahan. Alam niya kasi na may kakayahan siya. At bumalik siya ng paulit-ulit na sumusubok. Pero siya, yung tagapatnugot, ay tinatanggihan siya. Sa huli, nagtungo siya sa ibang lugar at tinanggihan din nila siya na sinasabi, "Ginoo, wala kang ganong kakayahan. Hindi mo kayang gawin yon." Pero sa kabila nun, ay naniwala siya na kaya niyang gawin yon. At ganun mismo, may kung anong bagay siya sa kanyang kamay. Sa wakas, natanggap siya sa trabaho na magsulat ng munting mga script sa palagay ko, na editorial o parang ganoon para sa isang simbahan. Parang munting comic strip para sa simbahan. At nagrenta siya ng isang madaga o pinamumugaran ng daga na garahe kung saan yung mga dagay patakbo-takbo sa buong lugar at lahat sa kanyang mga kobre kama. At napansin niya ang pagiging kakaiba ng isang partikular na munting daga. Doon nagsimula ang kwento tungkol kay Mickey Mouse. Ngayon, isa na itong multimilyonaryong Walt Disney. Bakit? May bagay siya sa kanyang kamay. At alam niya na hawak niya ito. Alam niya na kaya niyang gawin ito. At sa ganyang paraan naaabot ang bawat tagumpay. Kapag ang mga kalalakihan at kababaihan ay may bagay sa kanilang kamay na alam nilang kaya nilang gawin ito, nung tumama ang polio sa bansa, Gaya ng lahat tayo inutusan ngayon na pumunta at magpabakuna para pukasin ito. Nung tumama ang polio, kahapon nakikinig ako sa isang doktor habang nagmamaneho ako sa daan sa isang doktor mula sa Louisville. Sabi niya, ilang taon ang nakararaan nung tumama ang malawakang epidemya sa Louisville. Sabi, kung ang mga kalalakihan ay tumayo kung saan ako tumayo noon at nakita ang 57 respirator na sabay-sabay at ang mga kalalakihan, mga kababaihan, mga batang lalaki at batang babae na naparalisa ng sakit na polio at walang bagay na magawa tungkol doon. Sabi, ayaw ko na talaga makakita pa ng katulad noon kahit kailan uli.
If there is such an evil,
pero naisip ng siyensya, kung may ganong kasamang bagay na tulad ng polio, tunay na may bagay na makakakontra rito. Nagpunyagi sila, tumayo sila sa kalsada, suot ang mga bota, ang mga bomberong yun, inilahad nila ang kanilang mga sombrero at nanghingi sila, nanlimos sila. Ginawa nila ang lahat sa pagsisikap na hanapin ang susi para mabuksan ang pinto ng paglaya. At sa wakas, isang Kristiyanong Ginoo na ang pangalan ay Sok ang nakatuklas ng bakuna. Bakit? May masama na naglipana. May mamamatay tao na naglipana. Hayat may susi sa kung saan na magagawang buksan ang pagkakakandado ng paglaya muli para sa tao at ang bakuna ni Sok ang pinakamainam na paggamot nun.
The key can do.
Oh, ganyan nga mismo ang nagagawa ng susi. Inilabas ang bakuna. At ngayon ay pinupuksa ang polio gamit ang bakuna na ito. Dahil sa pagpapagala at hindi pagsuko, ang susi na yun ay naroon lamang. Talagang may kung anong bagay na pangbakuna rito. At sila'y determinado na tuklasin yun. At kung may masamang bagay tulad ng polio, diphtheria, bulutong, yellow fever, tetano, paninigas ng panga at iba pa, na ang siyensya sa masasamang bagay na ito'y kayang pagkunyagian araw at gabi hanggang sa makahanap sila ng bakuna para rito. Dahil ito'y masama, isang mamamatay tao. Gaano pa kaya na may susi tungo sa kaligtasan para sa isang tao na nasa bilangguan ng kasalanan? May susi para sa pinto na yan, para palayain ng mga tao mula rito. Ang isang susi, kadalasan, kapag sususian nito ang kandado at kapag makahahanap ka ng susi, ito'y kadalasan para sa isang kayamanan, bagay na mahalaga, o kung hindi nyo yun ikakandado. Kung hindi yun kailangan na ikandado, hinahayaan nyo lang naman yun. Pero kapag ito'y karapat-dapat na ikandado, kaya ang isang susi ay kadalasan na instrumento patungo sa isang bagay o daan para makadako ang isang bagay na mahalaga. Ang susi, yon ang layunin nun. Ngayon, yon ay magbubukas sa isang bagay na mahalaga. Ngayon, mababasa natin sa San Juan, sa ikasampung kabanata, ang sabi ni Jesus, ako ang pintuan tungo sa kulungan ng mga tupa. Ako ang pinto, hindi isang pinto, ang pinto, ang tanging pinto. Ako ang daan, ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang sino man ang makalalapit sa Ama, maliban na sa pamamagitan ko. Ako ang pintuan tungo sa kulungan ng mga tupa, at ang lahat ng dumadaan na hindi dadaan sa akin ay mga kaaway, mga magnanakaw at mga kawatan. Siya ang pinto tungo sa kulungan ng mga tupa. Siya ang pinto tungo sa kaligtasan. Walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit kung saan kayo'y maliligtas sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Yesus Kristo. Walang iglesia, walang denominasyon, walang kredo, walang mga doktrina ng kung ano-ano. Sa pamamagitan lang ng pangalan ni Yesus, yun ang susi. Hindi nakapagtataka na ginamit ni Pedro ang isa sa mga iyon nung araw ng Pentecostes. Nais ng mga tao na malaman kung paano makakapasok sa pintuan na iyon. Ginamit niya ang susi at may nag-iisang susi lamang. Dahil nag-iisa lang ang pintuan, ako ang pintuan at taglay ni Pedro ang susi nito. At ang sabi niya, magagsisi ang bawat isa sa inyo at mabautisimuhan kayo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapapatawad ng inyong kasalanan. At tatanggapin niyo ang mga kayamanan ng Diyos. Yun nga, susi sa pintuan at si Jesus ang pintuan. Nag-iisa lang ang pintuan tungo sa kagalingan. At si Jesus ang pintuan na yon. Nag-iisa lang ang pintuan tungo sa kapayapaan. Oo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Siya lang ang nag-iisang pintuan tungo sa tunay na kapayapaan. Iniisip nyo marahil na may kapayapaan kayo. Marahil makakapagkamal kayo ng sapat na pera para bumili ng tahanan nyo. Marahil makakapagkamal kayo ng sapat na pera para makabili ng damit ng inyong mga anak. Makabili ng pagkain na makakain na anupat makapagkamal ng sapat na kasikatan para maging sikat sa kalagitnaan ng mga tao. Pero kapag uubarin nyo na ang inyong sapatos sa gabi at maghahanda ng humiga, may nag-iisa lang na bagay na makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Yan ngay, kapag alam mo na mamamatay ka na ng gabing yon, may nag-iisa lang na kapayapaan at siyang si Jesus ang kapayapaan. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating kagalingan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na nagpapagaling ng lahat ng inyong mga karamdaman. Siya ang pintuan tungo sa langit at wala nang ibang pintuan o iba pang daan kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Kristo. Siya ang pintuan patungong langit. At ngayon, si Jesus ang pintuan tungo sa lahat ng mga bagay na ito. At ang pananampalataya ang susi na magbubukas sa pagkakandado ng pintuan. Ngayon, kung si Jesus ang pintuan tungo sa lahat ng mga pangako ng Diyos, ang pananampalataya sa kanyang tapos na gawa ang magbubukas sa pagkakandado ng bawat pintuan tungo sa bawat kayamanan na naroon sa loob ng kaharian ng Diyos. Nakikita niyo ba? Ang susi, pananampalataya ang susi na nagbubukas sa pagkakandado ng bawat pangako na kanyang binitawan. Ang susi ng pananampalataya ang nagbubunsod nun. Ang pananampalataya sa kanyang tapos na gawa. Ito yung mga susing ipinapangusap natin. Ngayon, sa mga Hebreo, sa 11 kabanata, may mahabang listahan ako nila na nailista rito tungkol sa mga bayani ng pananampalataya. Yun ang susi tungo sa pintuan na nagpatikom sa bibig ng mga leon. Yun ang susi, pananampalataya, na nagbukas sa pagkakandado ng mga binangguan. Ang pananampalataya nga, ang pananampalatayang susi na siyang pumatay sa bisa ng apoy, nagligtas sa talim ng tabak na binuhay muli ang patay. Ang pananampalatayang susi sa buhay na Diyos, ang kamay na yon, ang lalaki, ang babae na kayang kunin ng pananampalatayang susi na yon, ay kaya nilang buksan ang bawat pangako na ipinangako ng Diyos. Pero kung di nyo tanga ng susi na yon, sinusuksok nyo lang. Pero hindi nyo yun kailanman mabubuksan. Kukontra lang yan doon dahil yung susi, anumang tamang gawang susi, ay may mga panikwas sa loob ng kandado at may partikular na porma yun. Partikular na hugis ng mga susi para paikutin ang mga panikwas. At isang panikwas lang na wala sa pagkakaporma ay maantala ang buong bagay na yun. Kaya naman sumasampalataya ako sa buong ebanghelyo sa bawat salita ng Diyos na inilalabas nito ang kapangyarihan ng Diyos na magbabaling ng kanyang mga pagpapala sa mga tao. Yun ay susi tungo sa pintuan na siyang magbubukas sa pagkakandado nito. Oh, ang dakilang mga bayani na ito, ang mga propeta at dakilang kalalakihan ng Biblia na tanga ng susi na yon. Yan ang dahilan kung bakit napatikom nila ang bibig ng mga leon, napatay ang apoy, natakasan ang talim ng tabak, binuhay muli ang patay, at nagawang lahat ng uri ng mga himala. Ay dahil tangan nila ang susi na yon na alam nilang gumagana. Dahil ito'y ipinanganak ng kasulatan na susi. Ngayon, Kung ang isinusuksok ko'y kredong susi, hindi ko alam kung anong magagawa nun. Kung sinasabi nila, itinuturo ito ng iglesia ko, hindi ko alam. Pero kapag itinuturo ito ng Biblia, at tangan ko ang pananampalatayang susi sa aking kamay o sa aking puso, na sinasabi, yan ang salita ng Diyos, yan ang papatay sa bisa ng apoy. Bubuksan nito ang pagkakakandado ng kagalingan para sa may sakit. Bubuksan nito ang pagkakakandado ng kaligtasan para sa mga naliligaw. Kinakailangan kong dumako roon sa pintuan ng lahat ay sa Kanyang pangalan. Ano man ang gawin ninyo sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa Kanyang pangalan. Yamang nalalaman ng susi na nakamit nyo ay pananampalataya dahil ito'y isang gawa sa kasulatan na susi. Ngayon, kung ito'y kredong susi, denominasyong susi, hindi ko alam kung anong magagawa niyan. Pero kung ito'y isang batay sa kasulatang isusi, bubuksan nga nito dahil Diyos na mismo ang nagsabi. Ngayon, hindi nakapagtataka na magagawa nilang supili ng bisa ng apoy at iba pa. Hawak-hawak nila ang susi. Sa unang pagtango na ginawa ng Diyos sa isa sa mga propetang iyon, wala nang makapipigil sa kanila. Hindi niya kailangang gawin gaya ng ginagawa niya sa akin kuminsan na pinupukpok ito ng pinupukpok at marahil sa inyo rin, sana po'y hindi. Kundi patuloy lang na sinasabi sa akin, pumunta ka't gawin ng ganito. At pagkatapos, padadapa-dapa ka roon. Kung ganoon, pumunta ka't gawin ng ganito. Tapos pumunta ka't gawin ito uli. Hindi mo ito nagawa ng tama. Isang munting pagtango lang. Isa lang. Naramdaman nila mismo ang espiritu na sinasabi sa kanila, ito ang bagay na dapat gawin. At wala ngang makapipigil sa kanila. Kapatid, kanilang pinatikom ang bibig ng mga leon. Sila'y nakatakas sa talim ng tabak. Kanilang pinatay ang apoy. Nagawa nila ang lahat. Munting pagtango lang mula sa Diyos dahil tangan nila ang susi sa kanilang kamay. Ang dakilang pananampalataya na yon. Nakagawa sila ng mga bagay para sa Diyos dahil walang makapipigil sa kanila. Ganun na lamang kalwalhati. Katulad na lang ng kabataang lalaki na minsang lumapit sa isang matandang kapatid na isang makadiyos na matandang lalaki. Isang matandang propeta ng Diyos. At napapakinggan niya ang lalaki na iyon na laging nagpapatotoo, laging nagsasaysay ukol sa kabutihan ng Diyos, na talagang ganoon ang Diyos, at talagang ganoon si Kristo, at tuloy-tuloy mismo na nagsasaysay. Dumating yung oras nang kabataang lalaking ito ay tatalaga na tungo sa pagmi-ministeryo. Kaya nagtungo siya roon sa isang matandang paham, at sinabi niya sa matanda, Ginoo, nais ko pong magtanong ng isang katanungan. Sabi nung matanda, itanong mo, kabataang lalaki? Sabi niya, si Kristo ba'y talagang literal na ganoon kahalaga sa iyo, gaya ng sinasabi mo na ganoon nga siya? Ang sabi nito, siya'y higit pa ang halaga sa akin kaysa sa maihinga kong hininga para makapagsalita. Ayan nga, ano yon? Nasumpungan niya ang susi. Ang sabi ng kabataang lalaki na yon pagkaranig niya nun, kung sinasabi mo ang mga bagay na ito at sinasabi mo sa akin na ang mga ito ay ganoon karealidad sa iyo, kung ganoon, nais kong makilala ang siyaring Jesus sa siyaring realidad. Ano yon? Alam niya na hawak ng matandang lalaki na yon ang susi na kaya niyang alisin ang pagkakakandado at kaya niyang ikandado. Alam niyo, ang susing nakakapagkandado ay nakakapag-alis din ng kandado. Siya nga, kita niyo? Magagawa niyong magkalag o magtali. Ganun nga, ang siyaring susi na nagkakandado ay nag-aalis din ng kandado. Ang susi na nag-aalis ng kandado ay nagkakandado rin. At ganun nga mismo, kita niyo, dahil gumagana ito sa siyaring paraan. Kaaba-aba nga na naiwaglit ng iglesia ang pangitain nito tungkol doon. Nakakalungkot na bagay nga na ang iglesia ibinenta ang sarili nito sa mga kredo, gaya ng ginawa natin ngayon at ngayon tumatawag para sa pagkakaisa. Nakita natin kung saan ang bantog na herarkiyang Romano at sila ay nagtatagpo ngayon. Magpapalit nga sila ng mga programa. Akala ko hindi sila nagbago, pero magbabago pala. Ano tanuman, nabibigyan ng bawat pari ng kapangyarihan ng isang papa at kung nasan man siya at iba pa. Kaaba-aba na ang iglesia ay buong-buong tanggap ang mga dogma sa halip na ang salita. Kita nyo? Diyan nila iniwan ang susi diyan mismo. Yan ang dahilan kung bakit ang mga dakilang himalat mga tanday hindi na ipangyayari sa gitna ng mga tao ngayon, di gaya noon. Naiwaglit nila ang susi. Siyang't alam nila ang pintuan. Alam nila na naroon ang pintuan, pero ang kasunod nga nun ay ang susi para mabuksan ang pintuan. At ang mga kayamanan ay nasa likod ng pintuan. Ang mga ito'y nakakandado, nakatagong di kita, mula sa di mananampalataya. Pero ang mananampalataya na may pananampalataya at tangan-tangan ng pananampalatayang susi ay kayang buksan ang pagkakandado ng mga pintuan. Siya nga po, isang beses dito mga ilang taon na ang nakararaan, may isang misyonerong kapatid at nakaramdam siya ng isang tawag para sa Afrika. Isa siyang kabataang lalaki, may asawa at dalawang anak, magaganda. Ang mga kabataang babae, mga 7 o 8 taong gulang ang bawat isa. At ang kabataang ito ay hindi makaalis mula rito. Siya isang ministro. Meron siyang mainam na simbahan sa lalawigan, pero hindi siya maaring umiwas mula sa pagtawag na yon. Siya kailangan pumunta ng Afrika at nanalangin siya araw at gabi. Ayaw niyang pumunta at ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa kanya, kinakailangan mong pumunta. At sa huli dumating siya sa punto na anupat isang pagtutuos kung saan siya'y talagang kailangan pumunta. Kaya pinuntahan niya ang lupon ng pagmimisyon ng kanyang iglesia. At ang sabi niya, tinawag ako ng Diyos sa dako ng pagmimisyon doon sa kagubatan ng Rhodesia. At ang kagubatan na ito'y pinamumugaran ng malaria, ng lagnat at ng init ng araw, ng epidemya at ng ketong. At lahat na ng uri ng sakit doon sa gubat na ito, kung saan doon niya gagawin, gugugulin ang buhay niya, ibinenta niya ang kanyang bahay at lahat ng meron siya. Mangyari nga na nais siyang subukin ng lupon ng pagmimisyon. At ang sabi nila, sigurado ka ba ngayon? Ang sabi niya, siguradong sigurado po. Ang sabi nila sa kanya, Ginoo, nakapag-isip-isip ka na bang mabuti sa bagay na ito? Kaya't may dalawa kang magagandang mumunting anak na babae at may kalugod-lugod kang bata pang may bahay at kung iyo lang, bakit di ka muna pumunta roon at tingnan mo kung ano ang kalagayan at pagkatapos bumalik ka? Sabi niya, hindi, sinabihan ako ng Panginoon. Oh, ito'y tunay nga. Ang sabi niya, tinawag nga ako ng Panginoon. At ayaw ko sanang iwan ang tahanan ko. Ayaw kong iwan ang simbahan ko at ang kongregasyon ko. Pero tinawag ako ng Panginoon para sa gubat na yon. Tapos ang sabi niya, Ginoo, alam mo ba na ang maliliit mong anak na batang babae maaring magkasakit ng yellow fever o black water fever at mamatay ng magdamag lang? At binanggit niya ang ilang iba't ibang tao na namatayan ng kanilang mga anak na mamunting mga bata pa na dinala sila roon doon sa mga sakit na wala silang bakuna. At sabi, isipin mo ang ketong. Kung ang maganda mong may bahay at dalawa mong maliliit na anak na babae magkaroon ng ketong, at ang init ng araw at mga bagay na kakaharapin mo doon. Sabi, hindi ka ba natatakot? At ang panganib ng pagdadala mo sa anak mo at may bahay mo sa lugar na gaya noon? At tumayo roon ang misyonero, ang batang bata pang lalaki at may mga luha na gumuhit sa kanyang mga pisngi. Bumaling siya. Ang sabi niya, mga kapatid ko, ang pangitain ko tungkol sa pagtawag na iyon ng Diyos. Ang sabi niya, kung tinawag ako ng Diyos na magtungo sa Afrika, ang mga anak ko at pamilya ko ay malayong mas ligtas sa Afrika kaysa sa ano pamang ibang lugar sa mundo. Amen! Ano yun? Taglay niya ang susi tungo sa pagkatawag sa kanya. Taglay niya ang pananampalataya sa bagay na kanyang sinasabi. Oh, naisip ko, grabing giting na sagot. Nung una kong marinig yun, lumukso ang puso ko, kita nyo. Kung tinawag ako ng Diyos na tumungo sa Afrika, na ang mga anak ko sa ketong at epidemya at lahat na, sila'y mas ligtas kaysa saan pang lugar sa ibabaw ng mundo. Taglay niya ang susi, yun lang ang kailangan. Kapag kamit mo ang susi, walang takot, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Hindi mo na kailangang tanungin pa ang kung sino tungkol doon. Alam mo mismo, nasa mga kamay mo ito mismo. Alam mo na ang dapat gawin. Amen. Alam niyo kung ano ang tunay na kaganapan. Alam mo na ang pinto ay magbubukas. Tinignan mo ang mga panikwas at alam mo na yun mismo ang tamang-tama. Ang pinto ay magbubukas kapag isinuksok mo ang susi roon. Oh, kung taglay lamang ng iglesia ang mga susi, kung taglay lamang ng iglesia ang pananampalatayang susi, mabubuksan natin ang anumang pintuan, anumang sakit, anumang epidemya, anumang kaso na mayroon, mabubuksan ang pagkakandado para sa atin kung makakamit lamang natin ang susi na ito. Ang lalaking ito'y kamit niya ang susi tungo sa pagkatawag sa kanya. Kung mamarapatin niyo po sana ang isang personal na patotoo, Naaalala ko mga 15, 17 taon na ang nakararaan ngayon. Noong sabihin sa akin ng Panginoon doon sa ilog, noong siya'y bumaba sa haliging apoy ng litrato nito'y nakikita niyo. At siya po'y nangusap sa akin at ang sabi niya, dadalhin mo ang mensaheng ito sa buong mundo. At naalala ko sa Greensmill noong siya'y mangusap sa akin. At nagtungo ako at sinabi sa pastor. At ang sabi niya sa akin, sabi, Billy, ano ba ang kinain mo nung gabing yan? Binangungot ka lang. Sabi niya, bumalik ka sa trabaho mo. Nagkatrabaho ka sa public service company. May magandang trabaho ka. Bumalik at pangalagaan mo ang iyong hanapbuhay, iho. Sabi, nagkaroon ka lang ng bangungot. May nakain ka lang. Hindi ako napanghihinaan ng loob noon maski kaunti. Noong umpisahan ko ang mga gawain ng pagpapagaling, marami sa inyo rito ang naaalala ang mensahe ko noong umagang yun. Sa pagtungo ni David para kaharapin si Goliath, yan ang ipinangaral ko. At ang sabi nila sa akin, sabi niya, sa panahon pa naman ng modernong siyensya, sa panahon na nasa atin ng lahat na ng uri ng medical na pananaliksik, gayong meron na tayong pinakamagagaling na doktor, na ang iglesia'y matagal nang nakalimot sa makalangit na pagpapagaling at mga bagay-bagay, maraming taon na ang nakararaan. Paano ka makatutungo roon sa harap ng malaking higanting gaya nun? Paano ka lalakad doon sa harap ng mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian at iba pa, at maging mga Pentecostal na nakalimot na nito ng matagal na panahon at nagsibaling na sa kanilang mga kredo? Paano ka harap ng walang denominasyon o anuman na magtataguyod sa iyo? Anong gagawin mo, Bill? Sa kung paanong paraan o ano, ni Katiting, hindi ako nun napanghinang ng loob. Dahil hawak ko sa aking kamay ang isang susi. Sabi ko, sabi nila, walang maniniwala sa iyo. Hindi mo yan magagawa. Walang maniniwala sa iyo. Sabi ko, wala sa akin yun. May isang bagay mismo na sigurado. Tinawag ako ng Diyos at kinakailangan kong humayo dahil tinawag ako ng Diyos. Hawak ko ang susi. Tinawag niya ako. Kanya ngang ipinakita sa akin. Siya'y nangusap mismo sa akin at nakita ko ang kanyang presensya noong utusan niya ako. At ang susi na roon, ang sabi ng pastor, ikapitong grado lang ang edukasyon, tapos mangangaral at mananalangin ka sa harap ng mga hari at mga monarko. Sabi ko, yan ay ayon man sa kanyang sinalita. Mga ganitong panahon noong isang taon, o isang linggo o dalawa ang nakalipas, noong pumunta ako rito sa simbahan at sinabi sa inyo na binigyan ako ng Diyos na isang pangitain na magtutungo sa isang lakad na pangaso at may isang partikular na hayop na mahanap ko na may mga sungay na 42 pulgada raw ito. At sa daan ko pabalik pagkatapos kunin ang hayop na ito, kung saan ito nakahimlay, yung posisyon nun. Sa daan pabalik, ay makakapatay raw ako ng isang silver tip na osong grizzly. At tumungo ako sa isang partikular na bahagi at nakipag-usap ako sa lalaki at ang sabi niya, wala akong alam na hayop na gano'n ang itsura. At kung osong grizzly naman, hindi pa ako nakakakita ng gano'n. Sabi ko, pero sa kung saan mang dako, ay siguradong naroon yun. Kaya ang sabi niya, ni hindi nga tayo pupunta sa teritoryo ng mga oso, ang pupuntahan natin ay sa mga tupa, lampas lang sa itaas ng mga kakahuyan. Bueno, sumama ako sa kanya. At nung ikalawang araw, sa mismong pwesto, eksakto kung saan sinabi ng Panginoon, doon nakahimlay ang hayop. Kaya noong nagtungo ako at kinuha ang hayop, at habang inaalis namin yung balat at yung mga sungay at iba pa, na inaalis, ang sabi niya, gusto kitang tanungin ng isang bagay. Sinabi mo sa akin, 3 araw ang nakararaan, noong umalis tayo sa kampo, na pagkatapos mong mabaril ang naturang hayop na ito, na sa daan mo pabalik ay ikay makapapatay ng isang silver tip na osong grizzly. Sabi ko, yan mismo ang ganito ang sabi ng Panginoon. Sabi, hindi ako nagdududa. Sabi niya, dahil ang kapatid kong lalaki epileptiko at hindi mo pa silon nakikita ng buong buhay mo nung narito ka nung isang beses at sinabi mo sa akin ng batang yun ay gagaling kapag ginawa ko ang isang bagay at gumaling nga siya. Sabi niya, ngayon, pero kapatid na Branham, nais kitang tanungin. Sabi niya, natatanaw ko hanggang dun sa pababa ng bundok sa dako ng linya ng kakahuyan kung saan naroon ang mga kabayo. At walang anumang bagay roon. Wala ni munting kapiraso ng damo. Wala maski bato. Wala nang naroon. Yung caribou moss, mga nasa 20 pulgada lang ang taas hanggang sa lampas ng kakahuyan, ng 1 milya o higit pa sa lampas ng kakahuyan. Sabi, nasan kaya ang oso? Sabi ko, ang Diyos ay Jehovah Jireh. Kung sinabi niya sa akin na may oso roon, magkakaroon nga. Habang papabaan ng bundok, sa tuwing makalalakad kami ng kalahating milya o parang ganoon, na mas malapit, ang sabi niya, kapatid na Branham, oras na para lumitaw ang oso na yon. Sabi ko, huwag kang mag-alala, darating siya. At nung halos 5 yarda na lang kami sa dako kung saan naroon ang mga kabayo, kinailangan naming magpahinga sa pagdadala ng mabigat na mga sungay at mga kagamitan sa likod namin. At tumingin siya sa paligid uli. At nakita ko ang mukha niya habang papatingin siya sa akin na parabang sa kaibuturan ng puso niya ay nag-iisip siya. Kita niyo, umaasa siya na yun nga'y lilitaw doon. Pero hindi niya tanga ng susi. Pero sa kung anong paraan, sa biyaya ng Diyos, hindi niya ako niminsan binigo. Nung sabihin niya sa akin na magkakaroon ng 1 silver tip doon, tangan ko ang susi. Hindi ako nag-alinlangan maski kaunti, maski katiting. Bumaling ako sa lalaking yun at sabi ko, Bud, lilitaw yun dyan. At nung pagbaling ko, naroon nga ang oso na nakatayo sa itaas namin ng mga kalahating milya ang layo. Gumamit siya dali-dali ng teleskopyo, ang sabi niya, Billy, mahabagin, isa nga itong malaking silver tip. Kita niyo, ang susi, isang pangitain, ang salita ng Panginoon. Walang anumang bagay na makakabago nito o makapipigil dito. Ang kailangan ng iglesia ngayong gabi ay hindi isang edukasyon. Ang kailangan ng iglesia ngayong gabi ay hindi isang denominasyon. Ang kailangan ng iglesia ngayong gabi ay hindi credo. Ang kailangan ng iglesia ngayong gabi ay susi tungo sa mga kasulatan, ang pintuan. Na si Kristo ang pintuan at siya ang salita. Ang pananampalataya sa salita ng buhay na Diyos ang mag-aalis sa pagkakandado ng bawat pintuan. Diyos, ibigay mo po sa amin ang susi. Ibigay mo sa amin ang susi. Mga Hebreo, sa 12th chapter, sinasabi, yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi nating walang liwag ang bawat pasan at ang di pananampalatayang pumipigil sa atin. Ang sinasabi rito ay kasalanan, na ang kasalanan ay ang di pagsampalataya. Kita nyo? Nag-iisa lang ang kasalanan, yun ay ang di pagsampalataya. At ang ibig sabihin ng kasalanan ay malihis sa pagkakasinta. Katulad na lang kapag mamamaril ka. Kung malilihis ka sa pagkakasinta, ayusin mo ang baril mo, kita nyo? Dahil may bagay na mali. Malihis ka sa pagkakasinta, kita nyo? Bumalik at subukan uli, kita nyo? Ang ibig sabihin ay bumaling ka. Nalihis ka sa pagkakasinta. Kapag nais mong maging Kristiyano at umanib ka sa iglesia, nalihis ka sa pagkakasinta. Kapag nais mong maging Kristiyano at ikay nawisikan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, nalihis ka sa pagkakasinta. Mas mainam na bumaling ka pabalik, hindi ka tatama sa tudlaan. Kung saan-saan ka kakalat, sigurado yan. May nag-iisang bagay lang na mapapanatili kayo sa sakdal na pagkakalinya. Yun ang kasulatan, ang Biblia, ang salita. Dahil kapwa ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi kailanman lilipas. Kaya hawakan niyo ang susi, ang pananampalataya sa salita, at bawat katiting na pananampalataya na sumasampalataya ka, at hindi nag-aalinlangan maski katiting, magagawa mong buksan ang pagkakakandado ng bawat pintuan na nakatayo sa gitna mo at sa pagpapala na laan ng Diyos para sa iyo. Naway tulungan tayo ng Diyos na makamit ang mga susi. Yan ang dalangin ko. Atin ang iyo ko ang ating mga ulo ngayon para sa isang pagdulog na pananalangin. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin na iyong ibinigay sa amin ng isang susi para buksan sa amin ang pagkakakandado ng kaligtasan. Aking pinasasalamatan ka para riyan, Panginoon, na kami ligtas at para sa susi na aming nagagamit hanggang ngayon. Pero Diyos, iyo pong pagkalooban kami ng pananampalataya na ang bawat isa sa mga salitang nasulat sa iyong aklat ay mga mumunting panikwas. At ang susi na ito na tinatawag na Jesus o ang pintuan po, ang ibig kong sabihin na tinatawag na Jesus at ang susi na tinatawag na pananampalataya na dumadaiti sa bawat salita, binubuksan nito ito. Pinakikilos noon ng munting panikwas at nang kami makapasok sa pagpapala na yun. Makalangit na Ama, iyong ibigay sa amin ng mga susi ng sa gayon ay magkaroon kami ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Nang sa gayon ng aming pananampalataya ay hindi mabigo, nang sa gayon ay magamit kami sa paglilingkod sa iyo at sa kanila na kaugnay namin. Iyong patawarin ang bawat pagkakasala ng aming di pananampalataya, Panginoon, at tulungan kami na maging iyo. Kami dumudulog po ngayon patungo sa hapag ng komunyon at dalangin ko, makalangit na Ama, na iyong patatawarin kami sa lahat naming mga pagkakasala nang sa gayon ay makapasok kami sa kagalakan ng pakikisama sa palibot ng dulang ng Diyos. Amin pong hinihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, kung kamit nyo ang susi tungo sa kaharian, ang susi tungo sa pintuan, ang susi ng kaligtasan. Tutulungan ka ng Diyos na buksan ang mga pintuang iyon at papapasukin si Jesus. Pahintulutan niyo siya na ibigay sa inyo ang mga bagay na inyong pinakamimithi. Ngayon, pansumandali lang po bago tayo magsimulang magbasa ukol sa komunyon, nais ko pong mangusap ng isang bagay dahil ito'y ukol sa komunyon. At sa pagdulog natin sa altar na ito, nag-iisa lang ang paraan ng pagdulog. Yun ay, kung hawak natin ang susi ng pananampalataya sa ating mga kamay, yan ang nagbubunsod sa atin na malaman na ang ating mga kasalanan ay napatawad na. At kung wala tayo ng susi para buksan ang pintuan na yun, na ang ating mga kasalanan ay mapatawad, wala tayong karapatan sa hapag ng Panginoon. Dahil ang kumakain na tumiinom ng di nararapat ay kumakain ng hatol sa kanyang sarili na di kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ngayon, totoo yan. Sa palagay ko, lahat tayo nalalaman na ngayong araw ay pambansang araw ng komunyon. Ito'y araw na ang lahat ng kaiglesyahan ay nagsasagawa ng komunyon. Pambansang araw ng komunyon ngayon sa buong bansa. At iniisip ko na naangkop na mangusap ng isang salita o dalawa ukol sa komunyon bago tayo tumanggap nito, habang ang pastor, kung siya po, ay inihahanda na ang mga kasulatan para basahin ang kaayusan ng hapag ng Panginoon. Ngayon, ito pong komunyon, ngayon hindi po ako masyado magtatagal at 10 minuto lang. Itong komunyon na handa nating tanggapin ay ang pinakamalaking debate ng alinmang doktrina sa Biblia. Yun yung kanila noong isa sa pinakaunang debate sa sinaunang iglesia. At ngayon, ang Protestante, ang Episcopalian at Methodist, at marami sa mga Protestanteng kaiglesyahan ay may kagalakan pang tanggapin ng Katolikong Romano-Katolikong doktrina kung mareresolban nila ang munting balakit na iyon ng komunyon. Pero sila'y sasang-ayon na ang pari dapat kasal at maging mga ministro. Sumang-ayon nga ang Iglesyang Katoliko maraming beses na sa kanilang mga konferensya at mga pagpupulong. Sumang-ayon sila roon at sasang-ayon sila sa iba't ibang panalangin at iba pa. Ang Iglesyang Protestante sasang-ayon sa ganoon at sa katekismo at iba pa sa munting altar dito at doon at payag ang Iglesyang Katoliko na gawin ito. Pero pagdating sa komunyon, diyan sila bigo. Sino man na nakapagbasa ng kasaysayan ay alam yan. Pero siya nga't sa paraan ng pag-iisip ko, marami pa silang dapat alisan bago ko tanggapin ito, kita nyo? Dahil hindi yun Biblia. Pero nais kong sabihin ng isang bagay sa Iglesyang Katoliko. Alam nyo ba na ang Iglesyang Katoliko sa simula ay ang apostolikong Pentecostal na Iglesya? Tunay nga, yun ang unang pagsisimula ng Iglesya. At nakita nyo na kung saan sila napadpad. Dahil patuloy nilang iwinawaglit ang salita at nagpapasok ng dogma. At kung ang Pentecostal na iglesia ay iiral pa ng 100 taon, ito'y magiging mas malayo pa sa Biblia kaysa sa Iglesyang Katoliko ngayon. Dahil sa paraan ng kalakaran nito ngayon, inabot ang Iglesyang Katoliko ng mga ilang dangdang taon para lumihis mula rito, 300 taon mula sa sinaunang iglesia hanggang sa pag-organisa ng Romano-Katolikong Iglesia na kanilang pinasimulan. At nakarating sila sa ganoon na nagpapasok ng bigating mga dignitaryo at mga bagay-bagay at kanilang inaalis ang ganito at inilalagay ang ganito at inaalis ang ganito at naglalagay ng ganoon at inalis nga ang mga paganong Diyos-Diyosan at hayat pinalitan ng mga Kristiyanong rebulto at kung ano pa at sadyang itinokompromiso ang Biblia hanggang sa makarating sila sa kinasasadlakan nila ngayon, ang Romano-Katolikong Iglesia at ang Protestanting Pentecostal na Iglesia mula sa 50 taon ng pamamayagpag nito at kung saan ito nabigo mula sa dako na pinagsimulan nito, siya nga't mas magiging kalunos-lunos pa kaysa sa Iglesyang Katoliko sa 100 taon mula ngayon. Ganun nga, mabigat na bagay nga yan para sabihin, pero tingnan niyo ang kanilang kalagayan mula noong bumagsak sila. Nagtuloy-tuloy sila sa pagka-organisasyon, bumulusok sila sa pagkukompromiso sa ganito at ganoon at lahat na. Ayan nga sila, kita niyo, bumabalik sa ganoon. Pero communion, ang tawag dito ay ang hapunan ng Panginoon. Ngayon, maraming tao, gusto nila itong isagawa sa umaga. Hindi naman sinabi sa Biblia na ito'y kanyang agahan. At ganyan nga ang mga tao sa panahon ngayon. Paano pa rin nila matatawag yun na hapunan ng Panginoon? Sangat, di nila matatawag na ganoon. Inalis na nila ang hapunan at binura yun. At tinawag itong tanghalian, kalukuhan, hapunan dapat. Ngayon, dati na itong pinagdedebatihan noong panahon pa ng Biblia, isa itong debate noon pa man. Mali ang pagkakaintindi noon ng mga tao sa hapunan ng Panginoon sa pagdulog nila roon sa pag sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kaya't sila'y dumudulog doon at naglalasing sa hapag ng Panginoon. Kita nyo, hindi nila naunawaan noon pa. Ang sabi niya, kung nais niyong kumain, kumain kayo sa inyong tahanan. At isa pang bagay, ito'y hindi naunawaan kung ano ito. Ang mga makasalanan at taong nabubuhay sa kasalanan, kaya't tumatanggap pa rin ng komunyon. At yun nga'y mali ang pagkakaintindi. May lalaki na pumisan kasama ang kanyang nanay, at sinaway siya ng iglesia tungkol doon. Pero tumatanggap pa rin ang komunyon sa hapag. At may pagkakabahabahagi sa kalagitnaan nila, at sila'y tumatanggap pa rin ang komunyon. Ang sabi niya, naunawaan ko na lumalakad kayo na gaya ng iba pa ng mga hentil at may alitan sa kalagitnaan nyo, katulad dun sa lalong-lalo na sa bahay ni Sepa sa iba pa. Sabi, namumuhay kayo na gaya ng iba pa ng mga hentil. Kita nyo? Mali ang pagkakaunawa sa bagay na yon. Mali ang pagkakaunawa sa komunyon noon pa man. Ngayon, abutin ako ng ilan pang oras sa pagtalakay nito, pero kailangan nating makadako na sa komunyon at pag-uugasan ng paa. Ngayon, kanila ngang tinanggal na mismo ang pag-uugasan ng paa. Siyangat, kakaunting mga denominasyon na lang. Marami sa mga Pentecostal ang ganap na umalis na mula roon, kita nyo? At ito'y nasa Biblia pa rin naman kung paano ito ay sinulat noon, kita nyo? Ngayon, ang tawag ng Roma dito ay hindi komunyon. Ang tawag nila ay misa, isang banal na misa.
They don't take communion, they take a mass. It's a mass.
Hindi komunyon ang tinatanggap nila. Ang tinatanggap nila ay misa. Isa yung misa. At ang misa ay tunay na inaalis ang tunay na kahulugan mula sa komunyon. Ang ibig sabihin ng misa ay umaasa. Tumatanggap sila ng misa na umaasa na sa pagsasagawa nito sa misa, na patatawarin sila ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala sa pamamagitan ng pagtanggap ng literal na katawan ni Kristo na pinagbabagong anyuraw ng pari na maging katawan at dugo ni Kristo. Ngayon ang tinatanggap, umaasa na iwawaglit ng Diyos ang kanilang mga kasalanan sa pagganap ng ganoon. Isa yung misa. Tinatawag ito ng mga Protestante na communion. Ang ibig sabihin ng communion ay pasasalamat. Hayat ang Protestante, ang Katoliko ay tumatanggap ng misa, na sa misa ay umaasa na patatawarin sila ng Diyos mula sa maling gawa. Tinatanggap ito ng Protestante bilang pasasalamat para sa bagay na nagawa na sa pakikipagkomunyon sa Diyos, pakikipagkomunyon sa Kanya, na ito'y nagawa na. Umaasa ang Katoliko na ito'y gagawin. Sinasabi naman ng Protestante na ito'y nagawa na. Iniisipan ng Katoliko kung ang kanya bang mga pagkakasala ay patatawarin. Ang Protestante nagsasabi na sila'y pinatawad na, na siya'y malaya na, at ang isang komunyon ay pakikipagkomunyon sa Diyos. At itong mga artikulo na tinatanggap natin ay hindi sa umaasa pa na ang ating mga pagkakasala ay patatawarin, bagkus ang mga ito ay napatawad na. Dahil ito, ang isa ay umaasa at yung isa'y pananampalataya. Ang isa'y umaasa na siya ay tama, at yung isa na may batid niya na siya'y tama. Kita nyo? Yung isa'y umaasa dahil hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Yung isa na may batid niya na siya'y tama dahil alam niya na ang Diyos ang nagsalita. Ganun nga, yun ang pagkakaiba. Kaya kapag ikaw ay umaasa lang, mag-ingat ka. Pero kapag batid mo, kung ganoon ay magpatuloy ka, kita nyo? Kung ganoon, nakikipag-communion ka sa Diyos. Ang Protestante, sinasabi niya na siya'y pinatawad na at batid niya ito. Ang Katoliko'y may misa, umaasa na siya'y mapatawad. Parang ganito yan. Ang isa'y manlilimos, umaasa na lahat ng bagay ay magiging ayos lang. Kita nyo? Ang isa naman ay isang manlilimos na nagpapasalamat para sa bagay na nagawa na. Kapwa sila manlilimos, pero ang isa'y nanlilimos na umaasa na makukuha niya ito. Ang isa naman ay manlilimos na batid niyang natanggap na niya ito at pinasalamatan siya sa pagkakaloob nito sa kanya. Ngayon, yan ang pagkakaiba. Yan ang komunyon. Siya nga po. Ang isa'y umaasa na siya'y mapatawad. Ang isa naman ay batid niya na siya'y pinatawad na at nagpapasalamat para rito. Kaya ang komunyon ay para sa mga Kristiyano na naipanganak ng muli sa Espiritu ng Diyos. At hindi ibig sabihin ng naipanganak na muli ay kamit mo na ang Espiritu Santo. Ngayon, alalahanin nyo, ngayon marami ang nagtuturo niyan. Wala akong alam na nagtuturo nito ng gaya nito. Gaya ng nabanggit ni matandang kapatid Argan Bright nung gabi na yon, mula sa pulpito rito, kita nyo? Pero ang bagong kapanganakan ay hindi ang bautismo ng Espiritu Santo. Hindi yan sinusuportahan ng kasulatan. Hindi nga sa tingin ko, kita nyo? Sa paraan ng pagkakakita ko rito, kita nyo? Naniniwala ako na kayo'y ipinanganak na muli. At yan ang dahilan kung bakit ginagamit ko ang salitang bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Pero hindi sa pagbabago. Ngayon, ang Pentecostal, ang United Pentecostal na Iglesia, ay nagbabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa pagbabago. Hindi ako naniniwala riyan, at maaari nilang gawin yon kung nais nila. Pero naniniwala ako sa sinabi ni Pedro, magsisi! Unang-una, hindi nakakapagwaglit ng kasalanan ng tubig, ganon ang ipinapangaral ng Church of Christ. Pero naniniwala ako sa pagsisisi, sa kalumbayang nagmumula sa Diyos. Ang ibig sabihin ng magsisi ay bumalik, nalis ka sa pagkakasinta. Simulan mo uli, gawin niyo muna yon. At ang pagbabautismo niyo sa tubig ay sa lamang panlabas na pagpapahayag ng bagay na nagawa na sa kaibuturan niyo, na tinanggap niyo na si Kristo bilang inyong tagapagligtas. Sa palagay ko, ang mga taga-iglesia lang ang narito ngayong gabi sa abot ng nalalaman ko. Hindi po ako palaging nagagawa rito para malaman kung sino-sino ang mga dumadalo o hindi. May natanggap akong komento rito ukol sa pagbabautismo sa isang lalaki rito sa dako ng bautismuhan, isang matandang lalaki, at bumisita ako sa kanya. Siya isang mainam na matandang lalaki. Nagkaroon ako ng pribilehiyo na akain ang buong pamilya niya kay Kristo. Lahat sila'y mga Kristiyano na. Ito pong matandang lalaki, isang kalugod-lugod na matandang kapatid, at gusto ko siya. Kaya pinuntahan ko siya at sinabi ko sa kanya, Papa, bakit ayaw niyo pong maging isang Kristiyano? Kinagigiliwan niya ako. Ang sabi niya, Kapatid na Branham, magiging Kristiyano ako kapag naging sapat na mabuti na ako. Sabi ko, sasabihin ko po sa inyo ang gagawin niyo, Papa. Tumingin po kayo sa paligid hanggang sa mahanap niyo ang dako na yan na kayo'y mapagiging sapat na mabuti. Tapos sabihin mo sa akin ang dako na ito. Nais kong mapuntahan din. Sabi ko, si Kristo hindi kailanman naparito para iligtas ang mabuting tao. Pumarito siya para iligtas ang masamang tao. Kapag iniisip niyo na kayo mabuti, kung ganoon, hindi siya pumarito para iligtas kayo. Pumarito siya para iligtas sila na alam niyang masasama. Kita nyo? Si Kristo'y namatay para iligtas ang mga makasalanan. Kita nyo? Tapos sabi ko, Papa, may pila po rito. Sabi niya, kaso naninigarilyo pa ako. Sabi ko, hindi nga ako mangungusap ng tungkol dyan. Sabi niya, sinubukan ko namang ihinto, kapatid na Branham. Sabi ko, bueno, hindi tayo mangungusap tungkol sa paninigarilyo. Sabi niya, bueno, kapag nagagawa ko ng... Sabi ko, huwag ka nang magbanggit ng ano pamang bagay tungkol sa mga yan. Hayaan mo na ito. Nais kitang tanungin ng isang tanong. Sabi niya, sige, ano yon? Sabi ko, naniniwala ka ba na may Diyos? Sabi, oo naman, naniniwala ako. Sabi, lubos ko nga itong pinaniniwalaan kagaya mo sa palagay ko, kapatid na Branham. Sabi ko, naniniwala ka ba na ang siyaring Diyos na yon ay tinawid ang kanyang pagka-Diyos at nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin sa katauhan ni Jesus Kristo para iligtas ang tao? Sabi niya, oo, naniniwala ako riyan. At namatay siya para iligtas ang mga makasalanan gaya ko at gaya mo? Kita nyo? Oo, naniniwala ako riyan. Sabi ko, parang ganito yan. Narito tayong lahat sa isang malaking gusali rito, at nasa loob tayo ng bilangguan, at hindi ako makatayo sa sulok na ito rito, at makapagsabi, makakatulong ito sa akin na makalabas ng bilangguan. Tatayo na naman ako sa sulok na yon at sasabihin, makakatulong yon sa akin na makalabas ng bilangguan. Lahat tayo nasa pare-parehong kalagayan, at bawat tao na ipinanganak sa mundong ito ay ipinanganak sa pagkakasala, inanyuan sa kasamaan, pumarito sa mundo na nagsasalita ng kasinungalingan, siya isang suwail sa simula't sapul. May nagtanong nung isang araw, ang sabi niya, Kapatid na Branham, kung may pagkakaiba ba kina Adan at Eva at sa kanilang mga anak ngayon, kung lahat sila'y hubad na naglalakad sa ang kanilang mga katawan ba'y magiging pareho lang? Sabi ko, hindi po. Kami pauwi na noon sa pangangaso ng squirrel, si kapatid na Fred at ako, at kasama ang ilan sa kanila, sabi ko, hindi, hindi sila magiging pareho. Sabi, ang ibig mo bang sabihin, si Eva ay hindi isang babae na gaya ng kanyang mga anak na babae at si Adan ay hindi isang lalaki na gaya ng mga anak niyang lalaki? Sabi ko, sa maraming aspeto, pero hindi sa lahat ng physical na aspeto. Sabi niya, ano ang pagkakaiba? Sabi ko, wala silang pusod. Sila'y nilikha. Tama. Hindi sila nakadugtong sa anuman. Hanggat naroon yun sa lahat ng ipinapanganak sa mundong ito, siyang't ipinapakita na ito'y suwail sa simula't sa pool. Ganun nga. Sabi ko, tunay, may pagkakaiba. Wala silang pusod. Hindi sila nakadugtong sa isang babae para pumarito. Kita nyo? Nilikha sila ng Diyos. Ngayon, sabi ko, nais kong sabihin ng isang bagay. Bawat tao sa loob ng bilangguan na ito, sino ba ang banal? Sino ba ang ipinanganak na hindi sa pamamagitan ng sexual na pagniniig? Sino ba ang taong makakatulong sa isa pa maski ano pa siya? Lahat tayo nasa isa't sharing bilangguan na ito. Pero ginawa ng Diyos ang kanyang sarili na maging isa sa kanyang mga nilikha at dumating na hindi sa pamamagitan ng sexual na pagniniig, sa pamamagitan ng banal na dugo na kanyang nilikha mismo. At sa pamamagitan ng dugo na yun ay kanyang tinubos tayo. Sabi ko, naniniwala ka ba roon, Papa? Sabi niya, naniniwala ako riyan. Sabi ko, si Kristo'y namatay para sa masamang taong gaya mo. Ngayon, may nag-iisang paraan lang para gawin ito. Wala kang anuman na maaaring gawin. Kanyang iniaalay ito sa iyo. Hindi niyo ito makukuha bilang merito. Walang bagay na magagawa mo para makamit mo ito. Kanya lamang ibinibigay ito sa iyo. Matatanggap mo ba ang bagay na kanyang ginawa para sa iyo? Para ilayo ka sa impyerno? Sabi niya, gagawin ko yan. Sabi niya, pero kung maihihinto ko lang itong paninigarilyo, sabi ko, kusa nang mawawaglit itong paninigarilyo, ilang hindi ko hinihiling na gawin mo. Hindi ako legalista. Naniniwala ako sa biyaya at ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Sabi ko, kung sinasampalatayanan mo yan ng buong puso mo. Sabi niya, ng buong puso ko, sinasampalatayanan ko ito. Kung ganoon, matatanggap mo ba ito sa batayan na yan na hindi ka karapat-dapat? Pero siya ang isa mismo na karapat-dapat? Huwag kang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa kanya. Dahil hindi ka makagagawa ng anumang bagay para sa sarili mo. Tumingin ka sa isa na gumawa ng isang bagay para sa iyo. Paano naman siya? Oh, sabi niya, siya'y karapat-dapat. Sabi ko, ganun nga. Kaya naman tanggapin mo ang bagay na binibigay niya sa iyo. Sabi niya, gagawin ko. At binautismuhan ko siya sa pangalan ni Jesus Kristo. At ayon nga siya, sa paglabas niya, inaksindi ng sigarilyo. Mga ilang linggo ang nakakaraan, nakabisita ako sa tahanan niya. Nakakita ako ng pangitain isang gabi tungkol sa isang evergreen na puno na pinutol na nakabaliktad. Nakakita rin ako ng mga tabla na nakapako roon. Sa tabi ng huling tabla ay isang kapansin-pansin na tabla. At sa ibaba ng tabla na yon, doon sa bandang dulo mismo, tumutugay-gay ng paganito, doon yung putol ng puno. Tapos isang tinig ang nagsabi, ikaw dapat ito o ikaw sana ito. At bumagsak si Papa Cox. Tumama ang likod niya rito. At mangyari nga na nang sumunod na umaga, nang dalhin nila yung mga sigarilyo niya sa kanya, habang nakahiga siya sa kama niya, nawala na yung pagnanasa na yun sa kanya. San linggo lang ang nakararaan, hindi na siya kailanman tumikim maski isa. Ayaw na niya ni isa o kung ano pa, kita niyo? At nakita ko siya di katagalan, nung ang mga kamay pa niya'y kayumanggi, ilang linggo ang nakararaan, dahil sa sigarilyo. At ngayon, hindi na nga niya kaya ang amuin nito sa paligid niya. Unahin niyo ang unang bagay muna. Huwag niyong ipagpilitang maging mabuti. Kaya'y masama sa simula't sa pool at wala kayong magagawa. May linya na nagbubukod at ang lahat ng mga tao'y nasa panig na yon. Ngayon, noong ako'y ipanganak sa mundong ito, ito'y sa pamamagitan ng isang banal na kasalan ng aking tatay at nanay. Sa sinapupunan ng nanay ko ay isang itlog. Sa glandula ng tatay ko isang selyulang dugo. Nananalaytay sa buhay ko ang selyulang dugo na yun. Hindi ang itlog ng nanay ko, kundi selyulang dugo ng aking tatay. At noong ang selyulang dugo ay nagtungo sa wasto nitong dako para katagpuin ng itlog, noong gawin nito, ang kalikasan ay inutusan sa Diyos na bigyan ako ng isang katawan. At pagkatapos, ako'y ipinanganak sa sangkatauhan. Ako'y nabigyan ng oportunidad na maging isang tao na may isip gaya ng sangkatauhan, kung saan ako'y makakapagmaneho ng sasakyan o makagagawa ako ng mga bagay gaya ng ginagawa ng mga tao. Nakakapaglakad, nakakapagsalita, nakakapagmaneho ng sasakyan, at kung ano pa, ipinagkaloob yun sa akin dahil ako'y ipinanganak sa pamilya ng tao at napagkalooban ng kakayahan na makapag-isip para maging isang tao. Ngayon, nung ako'y ipanganak sa pamilya ng Diyos, ako'y dumating sa pamamagitan ng dugo. Ang dugo ang nagbigay sa akin ng buhay. At pagkatapos na ako'y maging buhay kay Kristo, Kanyang binautismuhan ako sa Espiritu Santo at kapangyarihan para maging isang anak ng Diyos. Ngayon, katulad nga na ako'y nakakapaglakad, nakakapagsalita na parang isang tao, nakakapagmaneho ng sasakyan na parang isang tao. Ngayon, noong tanggapin ko ang Espiritu Santo, natanggap ko ang kapangyarihan na magpanayos ng mga diablo, makapagsalita sa bagong wika, makapangaral ng ebanghelyo, makapagpagaling ng may sakit. Ako'y nabautismuhan, hindi pinanganak, kundi nabautismuhan. Sa itaas na silid sila'y nagtitipon, nananalangin lahat sa pangalan niya. Nabautismuhan sila ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan sa gawa'y dumating. Amen. Sumampalataya ka tungo sa buhay na walang hanggan at naipanganak na muli sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ang sabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa akin na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi ang Espiritu Santo, kaya't may buhay na walang hanggan lang. Siya'y binanganak sa pamilya ng Diyos. At pagkatapos, nabautismuhan sa Espiritu Santo na taglay na ang kapangyarihan at katalinuhan ng pananampalataya para sa palatayanan ng Ebanghelyo at ibunsod ito na kumilos at ibunsod ito na gumawa ng tama. Amen. Pagkatapos siya'y kikilos na parang isang anak ng Diyos. Kung ganoon, makakapagpalayas na siya ng mga diablo. Ang sabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila. Kita nyo? Sa aking pangalan, sila ay makakapagpalayas ng mga diablo, makakapagsalita ng bagong wika, hahawak ng mga ahas, iinom ng nakamamatay ng mga bagay. Kita nyo? Tinanggap niya ang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo para gawin ang mga bagay na ito. Ngayon, nung umalis si Jesus, ang sabi niya, nararapat para sa akin na umalis, dahil kung hindi ako aalis, ang Espiritu Santo ay hindi darating. Kita nyo? Pagkatapos sa pagparito niya, Kanyang sasawayin ng mundo ng kasalanan at magtuturo ng katwiran at magpapakita sa inyo ng mga bagay na parating. Yun ay mga pangitain. Kanyang kukunin ang mga bagay na itinuro ko sa inyo at ihahayag ang mga ito sa inyo. Ang mismong mga salita na siya'y pumarito, walang sino man ang makaunawa ng salita sa labas ng bautismo ng Espiritu Santo. At kapag ang isang tao'y magsasabi na kamit niya ang bautismo ng Espiritu Santo at pamamalian ang salita sa pagiging tama, may kung anong bagay na mali. Si Pablo'y kritiko noon ng bagong tipan. Hindi po pala. Singat hindi pa nasusulat ang bagong tipan. Si Pablo ay kritiko ng Kristyanismo, si Saulo. At noong tanggapin niya ang Espiritu Santo, nagtungo siya ng 3 taon sa Asya para pag-aralan ang mga kasulatan dahil siya tinuruan sa ilalim ni Gamaliel na isang bantog na guro. Pagkatapos, noong bumalik siya at 14 taon ang nakalipas, nagtungo siya para katagpuin si Pedro sa Jerusalem at nalaman na sila'y salita sa salita na parehong ebanghelyo mismo. Ang siyang Diyos na nagbunsod kay Pedro na makapangaral noong araw ng Pentecostes at nagsabi sa mga tao na sila'y dapat magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo ay ang siyang Espiritu Santo na naghayag nito kay Pablo. At sinabi niya sa kanila sa mga Gawa 19, matapos na sila'y mabautismuhan isang beses ni Juan, sabi, kinakailangan niyong mabautismuhan muli sa pangalan ni Jesus Kristo. Kita nyo? Kita nyo? Ang Espiritu Santo'y nananatiling tama sa mga kasulatan. Ang pananampalataya rito ang nagbubukas sa pagkakakandado ng bawat hiwaga. Amen! Ang sabi ng Biblia sa unang Juan 5:7, ang tatlong ito na nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita na si Kristo, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa. At may 3 na nagpapatotoo sa lupa, tubig, dugo, espiritu. Ang 3 ito ay hindi isa, pero ang mga ito'y nagkakasundo sa isa. Ngayon, hindi nyo maaaring tanggapin ang Ama na walang anak. Hindi nyo maaaring tanggapin ang anak nang walang Espiritu Santo. Sila'y iisa, pero maaari kayong mapag-aring ganap ng hindi napapaging banal. At maaari kayong mapaging banal ng walang Espiritu Santo. Ang pagpapaging banal ay sa pamamagitan ng dugo. Sa pamamagitan ng dugo ay dumarating ang buhay. Kita nyo? At ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Diyos, kita nyo? Ang kapangyarihan na binigay sa Iglesia. Tatanggapin ninyo ang ano? Kapangyarihan. Mga Gawa 1:8. Matapos na dumako sa inyo ang Espiritu Santo, matatanggap ninyo ang kapangyarihan. hindi na kayo'y maipapanganak na muli. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan matapos na ang Espiritu Santo'y dumako sa inyo. Pagkatapos kayo'y aking mga saksi sa Jerusalem, Judea at Samaria, hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Kita nyo? Natatanggap nyo ang kapangyarihan matapos na matanggap nyo ang Espiritu Santo. Pero unang-una, kinakailangan mong matanggap ang Espiritu Santo at yun ang kapangyarihan ng Diyos, kita nyo? Para maghayag at magpamalas, kayo'y gaya ng kayo ay isang tao at natutong makapagsalita at makapaglakad at gawin ang mga bagay na ginagawa ng isang tao. Kapag kayo'y nabautismuhan sa Espiritu Santo, kayo'y pagkakalooban ng kapangyarihan para umakto bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Hindi nakapagtataka na ang mga tao'y kumikilos at umaakto gaya ng ginagawa nila ngayon, hindi kasi sila napuspos ng Espiritu Santo. Kung sila'y puspos, iba ang ikikilos nila. Sinasabi nila na napuspos sila. Pero ang sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, ay makikilala ninyo sila. Kaya paano nyo magagawa yun? Kita nyo? Malaking kalituhan. Kita nyo? Bakus ay manumbalik kayo sa mga bagay na totoo. Ngayon, kung kayo'y namumuhay ng matuwid at sinasabi nyo na kayo'y Kristiyano, inaanyayahan ko kayo sa hapag ng Panginoon. Ngayon, walang duda, isinasagawa ang komunyon sa buong bansa. Ang ilan sa kanila ay sa isang paraan at ang ilan sa ibang paraan. Pero sa palagay ko, ang pinakamainam na paraan para isagawa ito ay sundin ang mga kasulatan gaya ng paano nila ito isinagawa noon sa mga kasulatan. Sa palagay ko, sapat na yon. Nasa iyo ba ang Biblia mo, kapatid na Neville? Babasahin ni kapatid na Neville ngayon ang mga kasulatan.
In the 11th chapter of 1 Corinthians, beginning at the 23rd verse,
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang sila'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo, kainin, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y isyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ng di nararapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili na hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Sa tuwi na po'y banal na bagay ito, sa diyang sagradong bagay na sa tingin ko ay dapat iyuko natin ng ating mga ulo ngayon sa tahimik na pananalangin. Ipanalangin niyo ako, ipapanalangin ko kayo. Magpanalanginan tayo sa isa't isa na ang Diyos ay mahabag sa atin na mga di karapat-dapat na nilalang.
That's about to partake of this great sacrament.
Na handa na ngayong makibahagi sa dakilang sakramento na ito sa pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Ang panalangin na ito ng pagpapahayag ay iniaalay namin sa iyo, aming Ama, sa ibabaw ng iyong gintong dambana, kalakip ng aming hain, ang aming Panginoong Yesus. Hinihiling po namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, naniniwala ako na ang mga matatanda na pumuesto na at sila'y ng iglesia at palapitin nila ang mga tao sa paglapit nila hila-hilera para sa komunyon. Lagi niyong bulayin ang awitin na yon. Minamahal na naghihingalong kordero, ang iyong sadyang mayamang dugo ay kailanman di mawawalan ng taglay niyang kapangyarihan. Hanggang sa ang lahat ng tinubos na iglesia ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan upang hindi na mabuyo sa kasalanan. Iyuko natin ang ating mga ulo. Mapagbiyay at banal na Ama, Jehovah, ang dakilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Iyo pong ipadala ang iyong mga pagpapala sa iyong bayan Habang kami naghihintay, patawarin mo kami sa aming pagkakasala at ngayon iniaalay namin sa iyo ang sakramento na ito, ang alak na ito, ang mga ubas na pinatubo at ang mga kamay ng mga ministro na siyang nagpiga nito. At ito'y ginawang alak para sa layunin na ito na ngayon ay aming dinadala ito sa iyo para isagisag nito sa amin ang dugo ng aming Panginoong Yesus Kristo. Dalangin ko po sa iyo, Ama, napakalinisin ang alak para sa layunin na ito. Patawarin ang bawat pagkakasala namin at nawa ang bawat tao na tatanggap ng alak na ito sa kanilang katawan ay magkaroon ng kalusugan, kalakasan at kaligtasan mula sa iyo. Iyo pong ipagkalubi ito, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ng Biblia na noong pagputol-putulin niya ang tinapay at pinagpala ito ang sabi, kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa pagkuha natin sa mumunting piraso na ito ng tinapay ng kosher na ginawang walang lebadura, ito'y gawa ng mga Kristiyano. Ito'y ginawa dahil ito'y sumasagisag sa katawan ni Kristo. Nauunawaan natin na noong ang mga alagad sa panahon ni Kristo o panahon ng Iglesia na kumuha ng mga bahagi nito at tinihanda ang hapunan noong huling hapunan sa huling hapunan ni Kristo. At sa pagtugay-gay sa Biblia, iministro ng mga alagad ang mga bagay nito sa mga tao. At ngayon, ang makabagong panahon ng mga alagad, ang ating mga kapatid na lalaki dito ng Iglesia, mga alagad ng layunin na ito ang magbabahagi sa mga tao at kukuha sila ng mga bahagi at ibibigay ang mga ito sa mga tao. At ngayon, sa pagtanggap nyo sa tinapay na ito, alalahanin nyo, sinasagisag nito ang kordero. Maraming taon na ang nakalipas noong ang kordero ng Israel ay inihaw sa ibabaw ng apoy at kinain kasabay ng mapapait na gulay, ang mga tao ay nagkaroon ng lakas. Ang mga panyapak nila'y hindi napudpod, ang kanilang mga damit ay hindi nahimulmod sa buong paglalakbay nila hanggang sa makarating sila sa lupain na ipinangako sa kanila. Naway panatilihin tayo ng Diyos na malusog, masaya, na pinaglilingkuran siya hanggang sa marating natin ang ipinangakong lupain na kanyang ipinagkaloob sa atin. Manalangin tayo. Mapagbiyayang makalangit na Ama, sa aking pangungusap ngayong gabi, ukol sa banal na malinis na katawan ng ating Panginoon, na sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, kapag naiisip ko ang katawan na iyon na napangasan at niluray, at ang dugo'y umaagos, ang Kanyang likod at Kanyang tadyang ay nababanaag, at may mga latay sa itaas at ibaba ng Kanyang likod. Kapag naiisip ko ang kulubot na diniin ang tinapay na ito na sumasagisag doon, ito'y nananariwa sa aming mga puso. Aming inilalatag ang aming mga puso, Panginoon, sa ibabaw ng iyong altar ngayong gabi. Iyo pong patawarin kami, O Diyos, at nawa ang pinagputol-putol na tinapay na ito sa paglagay namin dito sa aming bibig, ang iyong mga lingkod at naway mapagkilala nila na ito'y ang iyong natatanging katawan na nabugbog at nasugatan. At sa pamamagitan ng mga latay ay kami pinagaling. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Pakalinisin ang kosher na tinapay na ito para sa inilang layunin para rito. Kami umihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali lamang po.
It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Hindi ito eksklusibong komunyon. Bawat Kristiyanong mananampalataya ay inaanyayahan na pumarito sa hapag ng Panginoon para makipagbuklod kasama namin.